Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Demokratska stranka u Američkom kongresu zatražila od Donalda Trumpa da kažnjava mešanje Rusije u inostranstvo. Kao primjer se navodi Crna Gora. Bivši šef diplomatije Branko Lukovac.
Crna Gora o tome mora voditi računa, kažem, čak i da nije tih upozorenja, što je na kraju krajeva ona i učinila, posebno u ovom periodu nakon parlamentarnih izbora.
Priča iz Medveđe jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Višegodišnje prijateljstvo Vojka Dimića iz Sokolja Halimija nije narušeno ni u vreme rata.
Mi smo sirotinje, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gdje god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
O oslobađanju od krivične odgovornosti bliskih saradnika Slobodana Miloševića, o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini za naš program govori analitičar Slaven Kovačević, član Kruga 99. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada SAD-a u Beogradu ne može da otkriva informacije zbog čega načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije dobio američku vizu, saopštili su ambasadi SAD-a za Radio Slobodna Evropa. Isti odgovor dobili smo i od odeljenja za mediju State Departmentu. Prethodno je list danas, pozivajući se na neimenovane izvore bliske vlasti, objavio da je načelnik generalštaba odbijen zahtev za dobijanje vize zbog prisustva rusko-beloruskoj vojnoj vežbi u septembru prošle godine. Diković iz javio danas da tokom sukoba na Kosovu nije počinio niti naredio ni jedan zločin nad albanskim civilima i da su svi komandanti vojske Jugoslavije tokom rata 1999. učinili sve da bi sprečili zločine. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da odluka da Diković ne dobije američku vizu ostavlja loš trag i loše se odrazila na vojne odnose dve zemlje.
Sa velikim nestrpljenjem čekam da mi se kaže kako je moguće i zašto generalu Dikoviću je uskraćena viza za putovanje koje su tražili američki domaćini, a ne putovanje koje je tražio on ili tražila Vojska Srbije. Mi smo ponosni na našeg generala. Nadamo se da će Sjedinjene Države razmotriti svoju odluku, ne zato što general Diković hoće da putuje ili neće da putuje, već zato što je to odnos prema prvom čovjeku naše vojske i zato što je to i odnos prema našoj vojsci u cjelini. Dok se to ne reši, bojim se da će ova odluka i dalje izazivati loše i negativne posljedice.
Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine nije učestvovalo u dovođenju delegacije samoproglašene Republike Južne Osetije na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, rekao je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak. Kako je kazao, Gruzija je uputila protestnu notu i BiH je poslala odgovor sa pojašnjenjem o čemu se radi, te izrazio nadu da taj događaj neće uticati na odnose dve zemlje. Upotreba albanskog jezika u institucijama i organima države na čitavoj teritoriji Makedonije bit će proširena novim zakonom o upotrebi jezika, koji je danas izglasan u Sobranju. Protiv tog zakona izjasnio se predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, smatrajući da se njime krši ustav i ugrožava unitarnost Makedonije. No Ivanov sada treba da ga potpiše, ako to ne učini, vladajuća koalicija najavila ponovno glasanje posle kojeg zakon automatski stupa na snagu. Vladajuća koalicija smatra da je zakon o jezicima deo evroatlantske integracije Makedonije i da ne narušava ni ustav niti unitarni karakter države. Grupa od 40-ak rudara rudnika mrkog uglja Zenica danas je otpočela štrajk glađu. Razlog je što ne mogu da ostvare penzije zbog neuplaćenih doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Nadležnima su dali rok do narednog ponedeljka za preduzimanje potrebnih aktivnosti kako bi se ovaj problem rešio. Govori penzionisani rudar Tevhid Smriko.
Znači, mi danas krećemo u štrajk glađu, dajemo premijeru Fadlu Novaliću, ministru Đinđiću i direktoru elektroprivrede Nevadu. 3 dana roka, znači. Krećemo u štrajk glađu u domu rudara. Znači, imaju roka do 12 sati da nam uplati sve doprinose za pivo i mil. Ukoliko ne uplati, znači, mi smo u 12 sati spremni za palce ovdje pred ovu zgradu, a mi ćemo biti u njoj. Znači, to je od nas. U ponedjeljak nećemo davati nikakve izjave ni za štampu, ni za televiziju, ništa. Znači, ne mogu doći gledati javno spaljivanje svih ovih žudara ovdje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Tunisu se ne stišava napetost, gdje su u više gradova noćas izbili novi okršaj između demonstranata i policije trećeg uzastopnog dana protesta zbog najavljenih mera štednje. Socijalni protesti počeli su u ponedjeljak u zemlji gdje je pre 7 godina pokrenut arapsko proljeće, kada je u demonstracijama svrgnut predsjednik Zine al-Abidin Ben Ali. Britanija, Francuska, Njemačka i Europska unija pozvale su SAD da zaštite iranski nuklearni sporazum, rekavši da Teheran ima pravo da uživa pogodnosti ukidanja sankcija. Britanski euroskeptični političar Nigel Farage rekao je danas da bi mogao da podrži održavanje drugog referenduma o članstvu u Europskoj uniji, kako bi, kako je istakao, ubio svaku šansu za ostanak u Uniji. Velika Britanija je na referendumu u junu 2016. glasala za izlazak iz Europske unije sa 52% glasova za i 48% protiv. Proevropski političari u Velikoj Britaniji tvrde da posljedice te odluke tada nisu bile jasne i da bi trebalo organizovati novi referendum. Ankete pokazuju da su Britanci dalje skoro podjednako podijeljeni po pitanju članstva u Europskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o zahtjevu članova Demokratske stranke u Američkom kongresu od predsjednika Donalda Trumpa da strano ili rusko mešanje u izbore tretira kao nacionalnu krizu i uvede novu vrstu sankcija. U tom dokumentu Crna Gora se navodi kao primjer zemlje u kojoj je štetni utjecaj Rusije intenziviran 2016. godine da bi se omeli napori da postane članica NATO-a. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Slučaj Crne Gore pokazuje koliko je daleko ruska vlada spremna da ide da bi zaustavila članstvo neke zemlje u alijansi. Prijetnja silom došla je u vidu navodne zavjere za izvođenje državnog udara skovane sredinom 2016. godine. Pokušaj državnog udara nije bio posebni događaj, već je predstavljao kulminaciju istrajne propagande i kampanje miješanja da se crnogorski narod ubijedi da bude protiv članstva u NATO. Ovo se navodi između ostalog u zahtjevu članova Demokratske stranke u Američkom kongresu upućenom Donaldu Trumpu da pojača mjere protiv ruskog miješanja u izbore. U opširnom izvještaju demokrate savjetuju Crnu Goru da i dalje bude na oprezu s obzirom na to da bi Moskva mogla da nastavi da vrši pritisak na sličan način kao u državama poput Bugarske. Odgovarajući na pitanje koliko se izvještaj demokrata članova kongresa može smatrati upozoravajućim, nekadašnji šef diplomatije Branko Lukovac kaže da Rusija smatra ovo područje istorijskim prostorom svog interesa, kojeg se neće lako odreći. Čak i bez upozorenja iz Sjedinjenih Država, Crna Gora treba da bude oprezna, kaže Lukovac.
Ta upozorenja od strane demokrata samo potvrđuju nešto što Crna Gora treba da, vodeći ozbiljnu politiku, da zna i da sa time računa. Tako da mislim da to nije ništa novo. Sasvim je logično da i sa strane Amerike se podsjeća na taj interes Rusije i te pokušaje da se zaustavi put Crne Gore prema NATO-u, ali Crna Gora o tome mora voditi računa, kažem, čak i da nije tih upozorenja, što je na kraju krajeva ona i učinila, posebno u ovom periodu nakon parlamentarnih izbora.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić podsjeća da su američke demokrate, ali i republikanci prethodno upozoravali na rastući uticaj Rusije u regionu, a to govori o činjenici da su Amerikanci odlučili da javno upozore da Rusi i dalje imaju velike ambicije na ovom području.
Detektovano je u Washingtonu da je taj uticaj rastući, da ti pritisci nisu prekinuti očigledno ni od kako je Crna Gora ušla u NATO, što je u Moskvi su pokušavali, znamo, na sve moguće načine da spreče, ali nisu odustali. I sve to kada se sabere, onda to jasno govori da su procenili Amerikanci da je vreme da i javno upozore sve države da Rusi i dalje imaju velike ambicije na Zapadnom Balkanu, da su spremni veoma agresivnom novom politikom, ali koristeći i soft power, da te utjecaje ostvare.
I republikanci i demokrate su uznemireni zbog prodora Rusa, zbog finansiranja raznih desničarskih i populističkih grupa, ne samo na Zapadnom Balkanu, kaže Jakšić. Tako u izvještaju demokrata se navodi da je Demokratski front, za koji se vjeruje da je primio milijone dolara ruske pomoći, prerastao iz marginalne snage u glavnu opozicionu stranku u Crnoj Gori, kraj citata. Kada je riječ o Crnoj Gori, Jakšić kaže da će pritisaka iz Rusije biti i dalje bez obzira što je Crna Gora članica NATO-a.
U slučaju Crne Gore, dakle, postoji konstanta i to je ono što izveštaj upozorava. Nemojte da se opustite ako smatrate da se sada pod zaštitom člana 5 povelje NATO-a ovi pritisci se ostvaruju na druge načine, prema tome njih će i dalje biti, pre svega koristeći razne predizborne atmosfere, imajući u vidu oštre podele koje u Crnoj Gori postoje po pitanju NATO-a, bez obzira da što je to pitanje formalizovano na neki način. Otpori su i dalje veliki, na njih se Rusija naslanja i naslanjaće se.
Podsjetimo, potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence je tokom prošlogodišnjeg boravka u Crnoj Gori poslao oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, konstatujući da Rusija nastavlja da iscrtava nove granice silom na Zapadnom Balkanu, pri čemu je nastojala da destabilizacijom napravi podjelu između Balkana i ostatka Evrope. Kada je riječ o javnom mnijenju u Crnoj Gori, najveći oslonac u spoljnoj politici građani vide u Evropskoj uniji, a potom u Sjedinjenim Državama i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine o izbornom zakonu i njegovim promjenama za naš program govori analitičar Slaven Kovačević, član Kruga 99. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U parlamentu Bosne i Hercegovine već nekoliko mjeseci vodi se rasprava o prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice izmjena i dopuna izbornog zakona. Taj prijedlog je već usvojen u Domu naroda. Traži se da Hrvati odlučuju o izboru hrvatskog člana predsjedništva i delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, zbog čega se predviđa drugačiji model izbornih jedinica. Slaven Kovačević objašnjava kako je doživio prijedlog HDZ-a.
Mogu dati dvije ocjene. Prva je da prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine u sebi nosi elemente diskriminacije i samim time što ona sadrži elemente diskriminacije, taj prijedlog nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim članom 2.2, koji kaže da Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa svim svojim protokolima ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini i prednost odnosno na sveukupno zakonodavstvo. To znači da taj prijedlog se nije ni trebao naći na razmatranju niti jednog doma. Ja ovdje moram javno postaviti jedno pitanje. Šta radi Ustavnopravna komisija parlamenta Bosne i Hercegovine, čiji je posao da ocijeni ustavnost prijedloga zakona? Ovaj prijedlog HDZ-a nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine jer nosi toliku količinu diskriminacije.
Izborni zakon, onako kako ga predlaže HDZ, temeljio bi se na nacionalnom svrstavanju ili prebrojavanju građana po nacionalnoj pripadnosti. O tome kako vidi konkretne oblike diskriminacije, Kovačević kaže.
Na dva nivoa. Dakle, njihov prijedlog za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u Homeni govori jednu nepostojeću teorijsku frazu, da tako kažemo, oni traže legitimne predstavnike naroda, dakle, to u političkim sistemima ne postoji kao fenomen, ni u jednoj zemlji svijeta. Ja je to kažem, to su legitimni predstavnici HDZ-a, dakle, oni to prema sebi štimaju i oni pokušavaju to obezbijeti tako što će uvesti takozvane virtualne A, B i C izborne jedinice, gdje bi mi trebali maltene nositi neke zvijezde na rukama u različitim bojama i zavisno s koju boju nosiš, ideš u tu glasačku kuću da glasaš. Zato je diskriminatoran. Što se tiče Doma naroda, pošto očigledno da je politika HDZ-a usmjerena tako da ako njima padne ovaj prijedlog za izbor člana predsjedništva na direktan način putem njihovih virtualnih jedinica, oni će vrlo vjerojatno početi razgovarati o tome da se član predsjedništva bira u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje bi onda oni želeli da osvoje Dom naroda i to entitetski u Federaciji Bosne i Hercegovine Dom naroda, iz koga se delegiraju u Dom naroda državnog parlamenta zastupnici. Ko osvoji federalni Dom naroda, može osvojiti i ovaj gornji i to znači da bi onda oni birali člana predsjedništva. To je njihov plan B.
Evo i odgovora na pitanje može li se Bosna i Hercegovina odmaknuti od nacionalnih podjela, odnosno postoje li mogućnosti za pomjeranje prema građanskoj državi.
Građanski model isto je nešto što teorija ne prepoznaje, jer su sve europske države, svi 28 članica Europske unije, sve su unitarne države, gdje građanin, odnosno pojedinac, ima sva prava i svi oni između sebe moraju imati jednaka prava. To je temeljno opredjeljenje Europske unije. Kada vidim izlaz? Vidim izlaz da Bog da mi sutra dobili status kandidata. I kad se otvori ovo i dio pregovora iz Evropske pravne stečevine, to je ovi 35 poglavlja, kad počne se o tome pregovarati, prvo će se pregovarati poglavljem 23 i 24, a to su društveno-politički sistem, zaštita ljudskih prava, pravni sistem i tako dalje, gdje će se tražiti od nas da se mi prilagodimo evropskim principima. Ovo mora biti zemlja u kome svaki građanin na pojedinačnom nivou mora imati istovjetna prava sa drugim pojedincem. Ne postoje kolektivna prava u Evropi. Jednakost u pojedinačnim pravima garantira zaštitu kolektivnih prava. I to je jedini princip koji Evropa prepoznaje. Dakle, ja se tome radujem uz ovu opasku da vjerujem kada dođe do otvorena pogleda 23-24 da će biti ne jedan, nego more slučajeva pod navodnicima bosanskih Sanadera, gdje će se oni imati jako velike probleme da dokažu porijeklo svoje imovine i tako dalje. I onda će to biti prilika da se ova politička elita, ova generacija političke elite koja je neproduktivna, makne sa političke scene i da dođu neki novi ljudi koji ovu zemlju mogu nastaviti od ka nekim poštenim vremenima, vremenima prosperiteta, jer kandidatski status će potpuno preokrenuti priču ovdje u Bosni i Hercegovini.
S političkim analitičarem Slavenom Kovačevićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sledi priča iz Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Višegodišnje prijateljstvo Gojka Dimića i Sokolja Halimija nije narušeno ni u vreme rata, zabeležio Dušan Komarčević.
Gojko Dimić živi u zaseoku Stanušić. Njegov komšija i prijatelj Sokolj Halimi nastanjen je u susednom Tupalu. Odrasli su, kažu, u slozi, a njihovo prijateljstvo nije poljuljano ni krajem 90-ih, kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas živi svi zajedno.
Priča nam Sokolj. Njegov komšija Gojko se nadovezuje.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo.
Lepa, međutim, nije svakodnevica u kojoj žive ova dva poljoprivrednika. Medveđa, kažu, ima dosta potencijala, ali i jednako mnogo komunalnih problema.
Mi imamo ovde zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne, malte ne uzimaju džabe.
Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu.
Ranije smo imali otvoreno prolaz na administrativnu liniju gore, na multivodnu granicu, išlo je roba ranije. Ovde je Medveđa i Živra, prodali smo gore na Kosovo, gore smo prodali drva i stoku i sve, sad dođu natkupci uzima koliko ti daje.
Osim problema sa prodajom svoje robe, Sokolj i Gojko muku muče i sa elementarnim životnim potrebama. Dok smo razgovarali sa njima u kući Gojka Dimića, sijalica u sobi je više puta zatreperila, kao da će nestati struje.
Evo vidi, gledaj, struju svaki dan, slaba je nikako.
Objašnjava nam Sokolj.
Muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave.
Kaže Gojko Dimić.
Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da ja mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da jede zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda, ja moram da kupujem odavde 3 km, neću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate i od vodoprivrede i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu ne.
Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosečna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. O tome nam priča i Sokolj koji uz poljoprivredu zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola.
Mi smo imali našu školu 450 učenika, čoveče, znaš koja škola sve, sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Pa jedno, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra, možda. Imam 7 dece, školujem i sam. Već 2 mi završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe.
Kaže Sokolj, dok Gojko rezignirano zaključuje.
Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod teo nek teo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas.
Sokolj i Gojko ne nameravaju da odu iz Medveđe. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa da meštanima obezbedi dostojanstven život. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Do kraja emisije možete čuti koliko vredi kosovski pasoš.
Kosovski pasoš glavna je prepreka građanima za putovanje. On vredi isto koliko i pasoš Bangladeša, Irana i Lebanona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga odluci Višeg suda u Beogradu da oslobodi bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa, nekadašnju sekretarku vlade Srbije Živku Cicu Knežević i bivšeg ministra Branislava Ivkovića odgovornosti da su pre 20 godina zloupotrebili službeni položaj prilikom dodele državne nekretnine u Beogradu. Suđenje udovici bivše predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića Mirjani Marković u izdvojenom postupku biće nastavljeno 22. februara. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Sudija je takvu presudu obrazložila time da tužilaštvo ni na koji način nije ponudilo dokaze da je Kertes podstrekivao Knežević da mu da stan, a Ivkovića da to rešenje potpiše. Kako je objasnila, tužilaštvo je svoje optužbe dokazivalo pisanim dokazima, rešenjem o dodeli stana i dokumentima koja se odnose na vlasništvo stanova u Beogradu i Bačkoj Palanci, i ničim više. Ova presuda je inače izrečena nakon više od 15 godina od kada je proces pokrenut 2002. godine. Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda, koji uz ogradu da presude u predmetima u kojima ne učestvuje i u njih nema uvid, može da komentariše isključivo kao građanin, osvrće se na obrazloženje suda da nisu bili obezbeđeni valjani dokazi.
Nema dokaza. Iako nema dokaza, onda nema druge nego da se donese oslobađajuća presuda. Ali to nema dokaza, čekamo, ako se ne varam, 20 i više godina. A ako je stvar tako prosta i tako jednostavna, to je onda čekanje besmisleno. A ja ipak ne bih rekao da u tako čistoj i tako jasnoj stvari treba čekati toliko dugo na takvu jednu odluku.
Treba reći da se od otvaranja procesa do danas promenilo više predsjednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila i odlaganja ročišta iz različitih razloga. Također, i optužnica je menjana u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo. Predmet nezakonite dodele državnih stanova inače je jedan od najstarijih slučajeva pred Višim sudom u Beogradu. Upravo vreme koje je proteklo prvo bi trebalo da zabrine kada je ovaj slučaj u pitanju. Mišljenje je to direktora Komiteta pravnika za ljudska prava Milana Antonijevića. On ipak ukazuje da presudu treba posmatrati kao prvostepenu i videti kako će se odvijati dalji postupak.
Zabrinjava to što posle toliko vremena u predmetu gde je uloženo toliko energije i od strane tužilaštva, također i od strane suda pred kojim se ovaj postupak vodio, a da imamo ovakav epilog, mislim da je vreme ono što nas prvo treba zabrinuti, znači da je potrebno više od dve decenije da se postupak okonča ovom barem prvostepenom presudom, a drugo što treba analizirati to je sama izreka presude, vidjeti koliko tu ima elemenata za utvrđivanje odgovornosti i koliko je tu bilo moguće učiniti više da se dođe do same odgovornosti.
Rekao je Antonijević dodavši da je presuda samo izrečena, ne još uvijek i dostavljena i da se tek nakon uvida u nju može vidjeti koliko tu još ima posla i kakav će biti dalji odnos tužilaštva prema predmetu. Inače, troje prvostepeno oslobođenih samo su deo grupe koja je sumnjičena za nezakonitu dodelu stanova. Iz procesa je izdvojen postupak protiv supruge nekadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Mirjane Marković i nekoliko radnika Diposa. Protiv njih se proces vodi zbog dodele stana Iloni Pešić, dadilji unuka Mire Marković, iako ona nije ispunjavala zakonom predviđene uslove. Suđenje u tom delu slučaja će, kako saznajemo, biti nastavljeno u naredna dva meseca. Sa njima će biti nastavljeno i suđenje nekadašnjem šefu državne bezbednosti, Jovici Stanišiću, protiv koga je postupak također izdvojen zbog toga što se nalazi u Hagu, gde mu se pred mehanizmom koji nasleđuje tribunal nastavlja suđenje za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije koliko vredi kosovski pasoš, više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski pasoš glavna je prepreka građanima za putovanje. On vredi isto koliko i pasoš Bangladeša, Irana i Lebanona. Na skali od 1 do 104 rankiran je na 96. mestu i s njim se može bez prethodno dobijene vize putovati u 38 država Azije, Afrike, Bliskog istoka te Balkana, a na osnovu Henley Passport indeksa za 2018. Gori pasoš od Kosova imaju Eritreja, Palestina, Libija, Nepal, Jemen, Somalija, Irak i Afganistan. Rankiranje svih pasoša sveta izvršila globalna kompanija Henley & Partners prema broju zemalja čiji vlasnici mogu da putuju bez viza. Najvredniji pasoš je nemački, čiji nosioci mogu bez viza u 177 država, a na posljednjem mjestu je Afganistan sa bezviznim pristupom u 24 države. Srpski pasoš nalazi se na 41. mjestu, ima pristup u 119 država, crnogorski na 48., BH pasoš je na 51., a albanski na 52. poziciji. Kosovski pasoš svakako je najgori na Balkanu, ali i u Evropi, budući da su njegovi nosioci jedini koji dalje moraju da čekaju red za Schengen vizu. Za građane Kosova pasoš je potpuno bezvredan. Ohram Biniša iz Prištine kaže da već godinama posjeduje kosovski pasoš, ali da ga još nijednom nije upotrebio. Kod kuće, u ormaru, nikakva dobit od njega, kaže on. Za ovakvu situaciju odgovorno je kosovsko rukovodstvo koje godinama ne uspeva da ispuni sve uslove Evropske komisije za ukidanje viznog režima s Evropskom unijom. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom iz 2015. kao i borba protiv korupcije posljednji su uslovi za slobodno kretanje građana. Zbog mišljenja pojedini poslanika da je Kosovo izgubilo 8.000 hektara svoje teritorije, sporazum o demarkaciji još uvek nema potrebnu dvotrećinsku većinu u Skupštini. Krajem prošle godine vlada Kosova je Skupštini prosledila zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice koje utvrđuje da je istim tim sporazumom Kosovo izgubilo teritoriju. U ponedjeljak 15. januara Skupštinski odbor za spoljna pitanja glasaće za sporazum, onda to pitanje prelazi pred poslanicima Skupštine, koji se sljedeće nedjelje vraćaju sa zimske pauze. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program ističe da je teško postići napredak u Briselu po pitanju vizne liberalizacije ako napretka nema na Kosovu. Ona naglašava da je lopta sada kod kosovskih političara, te izražava nadu da će u Skupštini biti pozitivne atmosfere po tom pitanju.
U Briselu smo svjesni da postoje još sigurno ova dva uslova, to je rješenje pitanja demarkacije i naravno borba protiv korupcije. Svaki korak dalje i svaki napor kojeg će napraviti kosovski političari bit će naravno koristan da i mi onda u Europskom parlamentu tražimo ili glasanje ili da radimo zajedno za to da Kosovo što prije moguće uđe u bezvizni režim.
Tanja Fajon također vjeruje da ne postoji prostor da se Kosovo pogleda kroz prste po tom pitanju, ali ističe i da na Kosovu do sada nije postojala neka druga alternativa oko koje bi se svi složili.
Znamo kakva je situacija u Europskoj uniji, da uvjeti su uvjeti. Već nekoliko puta smo tražili sa strane kosovskih političara da ako postoji neka alternativa da su složni oko alternative, do to sad nije bilo moguće. Bojim se da ako nema nekih rezultata da nećemo imati ni u Briselu pozitivne atmosfere da razgovaramo dalje.
Ona zaključuje da sada svima treba da bude zajednički cilj vizna liberalizacija.
To ćemo naravno tražiti u Briselu kad imamo neku nealternativu, prvo rješenje granice ili borbe protiv korupcije. Ako to nije moguće, da se onda nekako složno razgovara što bi mogla biti alternativa.
U međuvremenu veliki broj političara koji se protivi demarkaciji sa Crnom Gorom i ne pati za vizama. To zato što posjeduju bezvizne pasoše kao što je onaj albanski ili pasoš neke druge evropske zemlje. Primjera radi, albansko državljanstvo posjeduju premijer Kosova Ramuš Haradinaj i njegov zamjenik Fatmir Limaj, poslanice Pokreta samoopredjeljenje Visari Meri, Albin Kurti, Darda Molićaj, Aide Drguti, Gljau Kunjuvca, Libur Naljiju te i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je parlamentarna demokracija u Srbiji mrtva. Sugovornici su bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je Srpska napredna stranka onemogućila parlamentarnu raspravu o budžetu, kako poslanici vladajuće partije i predsjednica parlamenta Maja Gojković ponižavaju opozicione poslanike, o zastrašivanju birača i aktivista opozicijskih stranaka na nedavnim lokalnim izborima u malim srpskim općinama. Da li će taj metod biti primijenjen i na predstojećim beogradskim izborima? Kako su naprednjaci demokratske institucije pretvorile u servis vlastite vlasti? Da li će Vučić napraviti režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj? Da li bi opozicija trebala napustiti parlament i bojkotirati izbore sve dok ne dobije ravnopravne uvjete za izbornu kampanju? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li parlamentarne demokratije u Srbiji. Naši sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Diniću, vi ste nedavno objavili tekst pod naslovom Smrt parlamenta. Mislite li da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Formalno, Srbija je naravno još uvijek parlamentarna demokratija, ali ja zaista nisam siguran koliko ona zaista može takvom da se nazove, ukoliko u parlamentu, dakle na mestu koje služi za razgovor neistomišljenika, dakle vlasti i opozicije, nikakve rasprave više nema. I to najvažnijim mogućim državnim pitanjima, kao što je donošenje novog budžeta. Ja sam taj tekst napisao povodom te situacije i tada smo prisustvovali zaista do sada nečemu bez presedana, situaciji u kojoj je vladajuća većina praktično sprovodila neku vrstu opstrukcije parlamenta, tako da opozicija uopšte nije dobila prilike ni da se izjasni, niti da bilo šta kaže o predlogu budžeta. Ja zaista ne znam koliko je takvih situacija neophodno da se desi, pa da mi konačno zaključimo da ovo više nije u suštinskom smislu parlamentarna demokracija.
Gospodine Stojanoviću, po vama ima li elemenata da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Sigurno da ima, i to mogu nabrojati niz razloga ili uzroka za to. Ukoliko pogledamo ceo način rada u ovom, ajde da se ograničimo na poslednji saziv, deluje mi da zaista tih elemenata parlamentarne demokratije u tom smislu gotovo da nema. I postoji neki niz indikatora. Ja moram da pomenem ono čuveno zvonce i glasanje na zvonce, koje za mene značilo formalni i faktički kraj bilo kakve parlamentarne demokratije, jer sada smo došli do toga da prosto predsjednica Narodne skupštine mora da da signal putem zvonceta kako će narodni poslanici da glasaju. Meni je to jedno od ključnih indikatora gde sam ja u tom momentu rekao da prosto više nema nikakvog razloga da se prati parlament, parlamentarna rasprava ili bilo šta, i to je nešto što je meni bio apsolutni znak da je parlament pao na najniže moguće grane i da tu nemamo šta da govorimo. Drugi indikator sigurno jeste to što se opozicija guši na apsolutno svaki mogući način u tom istom parlamentu, tako da s jedne strane više nemamo glasanje, da kažem, savjesno, glasanje individualno, da svaki poslanik glasa onako kako želi da glasa, a nemamo ni taj drugi, možda i ključni element parlamentarizma, to je diskusija. I ukoliko vi kažnjavate narodne poslanike, ukoliko im oduzimate reč, ukoliko poput glasanja o budžetu im čak i formalno ne dozvolite priliku da se izjasne o tom budžetu, onda zaista to pitanje kliničke smrti za mene više nije klinička smrt, već smo došli u situaciju da parlament apsolutno ne ispunjava ni jednu od onih uloga koje bi morao da ima u svakoj zemlji koja se može smatrati demokratijom, a posebno ne kod nas, gde bi trebalo da bude centralna figura političkog sistema.
Gospodine Diniću, gospodin Stojanović je pomenuo kako poslanici vladajuće stranke stalno ponižavaju i vređaju opozicione poslanike, a setimo se i da predsjednica parlamenta Maja Gojković vrlo često učutkuje opozicione poslanike, deli im opomena, oduzima im reč i udaljava ih iz sale. E, zašto vladajuća Srpska napredna stranka to radi kada ima ubedljivu većinu u Narodnoj skupštini? Zašto je to uopšte potrebno?
U pitanju je smišljena politika. Oni stalno iznova dokazuju da je stanje političkog pluralizma nešto nenormalno. Da je parlament u kome uopšte postoji opozicija nešto nenormalno. Također čini mi se da dugoročno idu na to da pokažu da i samo postojanje parlamenta kao samostalne institucije, to je zapravo znak ovog glasanja na zvonce koje je pomenuo gospodin Stojanović, da i to nešto nenormalno. Oni stvaraju jednu novu normalnost u kojoj je jedina normalna stvar da jedan čovek koji se nalazi na vrhu ove države naredi šta se mora učiniti i da svi ostali slušaju, uključujući i članove njegove stranke.
Gospodine Stojanoviću, zašto poslanici vladajuće stranke stalno u parlamentu ponižavaju opoziciju?
Pa, na neki način došli smo u takvu situaciju da se što poslanicima, što generalno ljudima iz vladajućih stranaka, da im se može sve. I došli smo do te situacije u državi gde apsolutno niko drugi nije važan osim ljudi iz vladajućih stranaka, bilo oni funkcioneri, bilo poslanici, bilo ministri, bilo u krajnjem slučaju sam predsednik stranke i predsednik države. I to mene poprilično plaši. To je situacija da se sve više govori o tome da biste vi nešto analizirali, govorili uopšte o stanju u državi, da vam iz vladajuće stranke govore pa kandidujte se na izborima. Imali smo takvu situaciju sa novinarima, konkretno slučajevi sa novinarkama N1 televizije. Sa druge strane imali smo tu situaciju kada je CRTA izrazila nezadovoljstvo zbog toga kako je budžet usvojan, pa su zatamnili svoju stranu sajta Otvoreni parlament i jednima i drugima je rečeno vi ne možete ništa pitati, kandidujte se na izborima, izmerite svoju podršku u narodu i onda možemo da razgovaramo ili onda možete da kritikujete. To je jedan vid diskursa, a sa druge strane čak i oni koji jesu u parlamentu, koji su se izmerili na izborima, koji imaju neku političku podršku iza sebe u smislu glasova na izborima, njima se u parlamentu s jedne strane zatvara mogućnost za diskusiju, a sa druge strane njima se upućuju izuzetne uvrede. Ja vidim da je to omalovažavanje dolazi iz te pozicije što oni apsolutno zauzimaju sve poluge moći i vlasti i zato oni koriste svaku priliku da vređaju, provociraju kako bi poslanici opozicije, na primjer, i odreagovali na to na neki neprimeren način. No i oni onda pokušavaju poslanici vladajuće koalicije da potpuno drugačije predstave parlament u smislu da opozicija je ta koja izaziva haos i koja pravi probleme i to očigledno kod njihovih birača negde i prolazi. Tako da u tome treba tražiti motive za takvo ponašanje poslanika vladajuće koalicije.
Gospodine Diniću, vladajuća stranka ne demonstrira svoju nadmoć samo u parlamentu. Ona to želi da demonstrira u svakoj opštini Srbije. To su pokazali nedavni opštinski izbori u maloj sremskoj opštini Pećinci. Tamo su birači zastrašivani, terali su ih da javno glasaju da bi partijski aktivisti Srpske napredne stranke mogli da kontrolišu kako su glasali. A na biralištima je partijska policija legitimisala aktiviste opozicionih stranaka i novinare. Nepoznati ljudi su fotografisali posmatrače iz nevladine organizacije CRTA, pa su oni bili prinuđeni da prekinu monitoring izbora. Na kraju su se naprednjaci hvalili kako su osvojili 77% glasova. I da nisu sve to radili, oni bi pobedili, jer oni kontrolišu stanovništvo posebno u malim opštinama. Gospodine Diniću, zašto im je bilo potrebno da demonstriraju takvu silu?
Postoji više razloga. Jedan, ja mislim da smo već pomenuli, a to je legitimizacija jedne nove normalnosti u kojoj je sila ono što pobeđuje i u koji se više i ne pretvaraju da je drugačije. Drugi očigledan ili konkretni motiv je imao veze sa beogradskim izborima. Ti izbori u malim mestima, u Pećincima, u Kostolcu i tako dalje, gde su naprednjaci već računali da će pobediti sa zaista izuzetno ubedljivom većinom, očigledno služe kao neka vrsta propagande pred beogradske izbore. I zbog toga su oni morali da dobiju neki izuzetno visok procenat glasova. Ono što bih pomenuo jeste da smo mi zaista ovde vidjeli u kasnijem medijskom tretmanu tih incidenata nešto zaista do sada neviđeno, a to je da meni se čini ova vlast na različite načine krivila različite činjenice, iskrivljavala, hoću da kažem. To radi svakodnevno, ali ovaj put smo zaista vidjeli da ona iskrivljava činjenicu koju svako može da vidi na snimku. To je bilo neverovatno. Pink je izveštavao i taj aktivista Napredne stranke koji je napao ovog aktivistu Demokratske stranke, o tom u telefon, sve se to vidi na snimku i objašnjavao da je on žrtva, da je on bio napadnut, da on nije nikome uzeo telefon, nego je taj telefon bačen i tako dalje. Meni se čini da je to također jedan značajan detalj koji pokazuje na koji način ova vlast potpuno urušava ne samo institucije demokratske, nego rekao bih i samu stvarnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine, kaže da je normalno da Srpska napredna stranka kontroliše kako glasaju njeni birači i simpatizeri. On to naziva sigurnim glasom i kaže da od početka 90-ih to rade sve stranke u Srbiji. Verujete li u to?
Sigurni glasovi su nešto drugo. On je pokušao sada da opravda sve to što se dešavalo u ovih pet opština. Međutim, sigurni glasovi zaista jesu jedan vid političkih aktivnosti koji gotovo sve stranke rade, i ne samo u Srbiji, već koliko sam negde upućen i u većini evropskih zemalja. I to je jedan od načina da vi prikupljate ljude koji vam daju podršku, uzimate njihove kontakte, naravno, koliko žele da vam daju, obraćate im se putem maila, telefona, društvenih mreža u poslednje vreme i slično, i negde šaljete im propagandne materijale, dolaze ljudi da razgovaraju sa vama, i to je nešto potpuno normalno i to nigde nije zabranjeno. Međutim, ako vi nekoga primoravate da glasa za vas ili tražite potvrdu da je on glasao za vas na bilo koji način, da li je to fotografisanje listića, javno glasanje ili dobijanje listića unapred, ili ako imate obavezu da glasate za određenog političkog subjekta, to onda nisu sigurni glasovi, to je onda prekršajno, često i krivično delo. To onda ne možemo više da govorimo ni o kakvim slobodnim izborima, jer ako vi morate dokazujete nekome da ste glasali za njega, vi onda niste slobodno glasali. Tako da je u svim ovim opštinama upitno koliko su izbori zaista bili slobodni, jer mi deluje da veliki broj građana nije mogao slobodno da glasa, već da je svoj glas morao nekome da pokazuje ili da dokazuje da je glasao za određenu stranku, konkretno za stranke vladajuće većine. Definitivno su ti izbori bili izbori u kojima je trebalo da se pokaže nadmoćnost Srpske napredne stranke, i moram samo da se nadovežem na taj čuveni snimak napada SNS aktiviste na, čini mi se, Igor Sala, gde je u pitanju potpredsednika Demokratske stranke. To je jedan paradigmatičan primer kako deluje SNS propaganda. Sve ono što smo videli na Pinku, i odnosno kako je Pink izveštavao o tome danima i kako je konstantno vrteo taj snimak njegove izjave, a s druge strane, kao što je gospodin Dinić rekao, imate snimak koji stvarno pokazuje šta se desilo, je klasičan vid izvrtanja činjenica, izvrtanja stvarnosti i negde vređanje zdravog razuma. Međutim, problem je u tome što ciljna grupa na koju gađa SNS dominantno uglavnom gleda Pink, ne gleda baš i ne traži po društvenim mrežama šta se zaista desilo na drugom snimku, i meni delo je da je to tako paradigmatičan primer koji u stvari govori kako se u Srbiji živi prethodnih 5 godina. Na Pinku imate nešto što je potpuno zamagljena realnost i stvarnost, i to se stalno i konstantno vrti, dok je zaista realne činjenice su nešto potpuno drugačije.
Gospodine Diniću, pomenuli ste beogradske izbore. Mislite li da će metodi koji su primenjeni u Pećincima moći da se primenjuju i na izborima za Skupštinu Beograda koji će se održati na proleće. Neki su ono što se događalo u Pećincima nazvali pokaznom vežbom za Beograd.
Ne mogu da predviđam budućnost, ali mogu da kažem da na osnovu dosadašnjeg iskustva u Beogradu i u drugim većim gradovima, meni se čini da obično u centru i u tim opštinama u centru su te manipulacije, pritisci i tako dalje manje istaknuti, ali zato na obodima grada ima više tih stvari, u tim prigradskim opštinama ima više tih stvari zato što je tamo lakše kontrolisati ljude i tako dalje, siromašnije su opštine, ima puno razloga. To je zapravo ključno pitanje. I odgovor na njega glasi, zavisi od toga kako će se opozicija organizovati da prati i kontroliše izbore. Ako opozicija bude bila u stanju da organizuje dobru kontrolu izbora, onda u tom slučaju, ukoliko i bude bilo takvih incidenata, oni mogu da budu kontraproduktivni čak za vladajuću stranku, ali ja se bojim na osnovu prethodnog iskustva da opozicija neće biti u stanju da pokrije sva biračka mesta na odgovarajući način.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li će se metodi iz Pećinaca primjenjivati na izborima u Beogradu?
Ja sam siguran da hoće. Ako smo to sve imali u Pećincima, gde je bilo pitanje da li će SNS imati 60, 65 ili 80%, da li možete zamisliti na što su spremni na izborima koji su neizvesni? Meni deluje da su izbori u Beogradu svakako u velikoj neizvesnosti i da Srpska napredna stranka sigurno neće samo osvojiti većinu, čak ni približno, i da će njima svaki dodatni procenat ili svaki dodatni glas izuzetno značiti za kasnije neko formiranje beogradske vlasti. Sa druge strane, jeste teže u Beogradu, posebno u centralnim gradskim opštinama gde se ljudi toliko i ne znaju i gde je teško u stvari voditi neku evidenciju na koga, na primjer, oni mogu da računaju. I mnogo je teže ta neka najobičnija kupovina glasova u smislu, po znacima navoda, kupovina sa nekim socijalnim paketima i slično. Međutim, ima jedna druga strana. Beograd ima veliku administraciju i ja sam siguran da svi koji su zaposleni u beogradskoj administraciji, od gradskih sekretarijata do javnih preduzeća, pa čak i do škola, vrtića, bolnice i slično, da će imati određene vrste pritisaka i verujem da će Srpska napredna stranka pokušati kroz takav vid pritisaka da osigura deo birača koji možda inače ne bi glasao iza njih. I ja sam prilično siguran da čak i ako pozicija bude mogla da kontroliše sve izbore, mislim, Srpska napredna stranka to radi vrlo perfidno. Ja sam siguran da oni ne kradu bukvalno glasove na izbornim mestima u smislu da, ne znam, ubacuju listiće koji su neiskorišćeni pa da zaokružuju SNS na njima, ali verujem da će oni na apsolutno sve moguće načine pokušavati da sebi osiguraju što je veći broj glasova, da će to biti raznorazni vidovi pritisaka, ucena, kampanje koja nije dozvoljeno od lekarskih pregleda, socijalne pomoći i tako dalje, do možda i neke vrste kupovine glasova, što se inače i dešava, i siguran sam da će koristiti apsolutno sve metode koje im stoje na raspolaganju, koje su dominantno protivzakonite. Jer ulog im je izuzetno veliki. Ja sam siguran da će učiniti bukvalno sve kako bi zadržali vlast u Beogradu, jer to kasnije može ozbiljno da uzdrma njihovu generalnu poziciju u državi.
Gospodine Diniću, očigledno je da režim u Srbiji, to je praksa tog režima do sada pokazala, ne želi da ukida demokratske institucije, jer bi to onda bila otvorena diktatura. Vladajuća stranka ih zadržava i preoblikuje da bi joj služile i čini mi se da time postiže isti efekat kao i diktatorski režimi koji ih ukidaju.
Upravo tako, ako ne i gori efekat, u tom smislu što uspevaju da zaobiđu osudu međunarodne javnosti, jer formalno je, ali institucije još uvijek postoje, a zapravo se dešava nešto mnogo podmuklije i mnogo opasnije, a to je da, kao što ste i sami rekli, da se te institucije preoblikuju i da se iznutra zapravo potpuno prazne od svoje suštine. Ja bih rekao da je tu jedna česta zabluda koja se ponavljala puno još od 5. oktobra. Recimo, meni se čini da je postojao trenutak nakon 5. oktobra kada smo verovali da fer izbori nikada neće više biti problematični, ali imali smo CESID i razne druge organizacije, oni to kontrolišu, to se broji kako treba i tako dalje. To je fer, bar to je fer. Međutim, sada se pokazuje koliko su institucije zapravo krhke kad ne postoji politička kultura koja ih podržava. Ovdje vidimo koliko je njima lako manipulisati kada se na njihovom čelu nalaze ljudi kojima nije ni najmanje stalo do opšteg dobra. Tako da se meni čini mi da je ovo nešto mnogo podmuklije, nije bez presedana. U Srbiji do neka jeste, ali u Evropi nije. Mi vidimo da se slične stvari dešavaju u Mađarskoj, slična stvar se dešava u Poljskoj. Stvar je vrlo opasna, a u ovom trenutku ne vidimo da se Evropska unija i neke druge međunarodne institucije ponašaju u skladu sa ozbiljnošću situacije i to je ono što me najviše brine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću? Mislite li vi da vladajuća stranka zadržavanjem institucija i njihovim preoblikovanjem postiže isti efekat kao da su ih ukinule?
Svakako da da. Ja bih rekao da smo mi na putu da postanemo jedna vrsta partijske države i to vidimo na svakom koraku. Od najviših formalnih institucija, govorili smo već o Narodnoj skupštini, do svih ostalih što institucija, što nekih pravila i procedura koji se izvrgavaju, pa čak i do obrazovnih institucija i tako dalje, da polako i sigurno postajemo jedna vrsta partijske države gde se sve institucije kontrolišu iz partijskog centra. Ja zaista smatram da Srbija više nije demokratija. Imate gotovo sve elemente autoritarne vladavine, međutim imate formalne izbore koji u stvari treba da daju toj autoritarnoj vladavini neki vid demokratskog legitimiteta. Zaista ja mislim da mi ne možemo govoriti o nekim fer i slobodnim izborima. Kada imate takvu vrstu autoritarnog režima, onda institucije postoje samo da služe autoritarnom lideru ili autoritarnoj stranci i zaista mislim da su gotovo sve institucije duboko podređene trenutno najvećoj i najmoćnijoj političkoj partiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, režim u Srbiji je, čini mi se, već dostigao nivo autoritarnosti kakav imaju režimi u Mađarskoj i Poljskoj. Da li Vučić želi da ide korak dalje pa da uspostavi još autoritarniji režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj?
Nisam siguran koliko će smeti da ide u neke ozbiljnije i dublje ukorenjene elemente autoritarizma, jer ipak Evropska unija će u nekom trenutku morati da reaguje. Deluje mi da Vučić trenutno može da radi sve što mu padne na pamet i da kroji državu apsolutno po svom nahođenu, zato što ima prećutnu podršku Evropske unije za to sve dok sarađuje po pitanju Kosova i po pitanju odnosa u regionu. Međutim, mislim da ukoliko bi išao ipak korak dalje, posebno ka Turskoj, možda malo manje ka Rusiji, verujem da ipak ne sme toliko da stvara jedan model, ne baš totalitarizma, ali nekog prelaznog oblika između autoritarizma i totalitarizma, jer verujem da bi ipak evropske institucije i pre svega najmoćnije države Evropske unije u nekom trenutku reagovale. U tom pogledu mislim da će Vučić za sada ostati na ovoj nekoj nijansiranom autoritarizmu koji će uvek pokušati da opravda kroz izbore i tražit će sebi neki demokratski legitimitet, jer u Rusiji i u Turskoj manje više izbori su sporedna stvar i njihovi lideri ne žele toliko da se opravdaju samim izborima, dok mi je Vučić makar kroz sve ono što je sad govorio, njemu je, na primjer, izuzetno važan taj element da on pokuša da se legitimizuje kroz izbore, tako da trenutno mislim da neće ići korak dalje u tom smislu ukidanja opozicije ili smanjenja sloboda političkog udruživanja, političkog angažovanja. To bi ipak bilo nešto preterano opasno po evropske institucije, mislim da bi one reagovale, tako da sa te strane mislim da će apsolutno ostati na liniji na kojoj je trenutno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću, mislite li vi da bi Vučić mogao da ide korak dalje i da uspostavi režim sličan onom u Rusiji i Turskoj?
Ja bih se složio sa gospodinom Stojanovićem da je Srbija ipak drugačija zemlja, znatno manje samostalna zemlja u kojoj nije baš sasvim moguće na taj način sprovoditi autoritarizam kakav se sprovodi u ogromnoj Turskoj i još većoj Rusiji. Ali Mađarska i Poljska su primjeri zemalja koje su već u Europskoj uniji, koje naravno neće ukinuti izbore, neće ukinuti opoziciju, ali na različite druge načine šire svoju autoritarnu moć svakim danom, odnosno njihovi lideri to čine, svakog dana. I to se dešava i u Srbiji.
A dobro, mislite li vi, pošto ima takvih predloga, da bi opozicija trebala da napusti parlament i da bojkotuju izbore sve dok ne dobije ravnopravne uslove? Tako bi Srbija i formalno dobila jednopartijski sistem koji ona u stvari i sada ima, a kada bi se to dogodilo, Vučić više ne bi mogao da Briselu priča o demokratiji u Srbiji. Mislite li da bi to bio efikasan način, gospodine Diniću?
Meni se čini da je to sada već neophodno. Da li treba bojkotovati konkretne izbore, recimo ove beogradske? To je praktično pitanje koje zavisi od puno faktora, od kojih ja prosto nemam uvid u sve njih, ali definitivno bi trebalo napustiti parlament koji ovako funkcioniše, odnosno koji ovako ne funkcioniše. Dakle, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li bi opozicija trebalo da izađe iz parlamenta i da ne igra više statiste?
Nisam siguran. Ja sam verovatno na tragu svega što je rekao gospodin Dinić, ali se plašim da bi Vučić uz pomoć nekih, poznatima navoda, kvazi opozicijnih stranaka i u stvari stranaka koji su njegovi sateliti, svejedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicijnu ulogu i da bi se u stvari samo stranke koje onda ne bi izašle na izbore, u stvari ostale bi van parlamenta, a da ništa suštinski se ne bi promenilo.
Gospodine Diniću?
Meni se čini da ima smisla napustiti parlament republički, evo iz kog razloga. Pred Vučićevim režimom stoje neki, kao što znamo, neprijatni, a neodložni zadaci koji se tiču pregovora sa Prištinom ili sa Kosovom. To je jedan. Drugi zadatak se tiče izmene Ustava. Ja mislim da je jako bitno za sam režim i da je to nešto na što Vučić zapravo kupuje veliki broj poena kod stranih aktera, to da on u stanju to da uradi na neki legitiman način. Ako vi nemate opoziciju u parlamentu osim te marionetske opozicije, sama legitimnost takve odluke, pa i stabilnost takvog rješenja, dovodi se u pitanje. U takvom trenutku napuštanje parlamenta od strane opozicije može izazvati krizu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja verujem da poslanici radikala, LDP-a ne bi napustili Lige socijaldemokrata Vojvodine, to je ona kvazi opozicija ili marionetska opozicija. Poslanici DSS-a, oni su se poprilično tu negde raspali i razišli. Demokratska stranka je negde na stabilnom temelju da mora da se bori parlamentarnim metodama i da oni žele da učestvuju u promenama Ustava. Tako da ako mi danas govorimo o tome da se parlament napusti, to se svodi na Dveri i Dosta je bilo, koji inače prema poslednjim nekim istraživanjima i njihovom realnom moći u biračkom telu nemaju zajedno skoro ni 5-6%. Zbog toga ja ne vidim sada efekat napuštanja parlamenta. U trenutnom odnosu snaga mislim da zaista izlazak ovih nekoliko stranaka ne bi suštinski nešto promenilo.
Gospodine Diniću, zašto Brisel stalno hvali Vučića i tapše ga po ramenu, kada je očigledno da je njegov režim nedemokratski? Obično se kaže da je to zbog Kosova, ali ni oko Kosova više ne može da izbije neka velika kriza, niti može da dođe do sukoba. Brisel ne samo da pušta Vučića da guši demokratiju, nego ga još i hvali. Da li je moguće da će oni Srbiju sa takvim režimom primiti u Evropsku uniju?
Meni je teško da poverujem da će primiti ovakvu u Evropsku uniju. Sad tu je pitanje da li je ovom režimu zaista cilj da uđe u Evropsku uniju ili da samo putuje ka Evropskoj uniji i da mu taj put zapravo daje međunarodnu podršku, a bez izgleda ili bez namere da se na odredište zaista ikada stigne. Zašto Evropska unija podržava ovaj režim? Ni ja ne mislim da je u pitanju samo pitanje Kosova. Ja mislim da je to generalno pitanje političke stabilnosti. Gospodin Stojanović je već pomenuo regionalne odnose, to je također očigledno relevantno, ali rekao bih da tu postoje i ekonomske teme. Ne moramo zaboraviti da ovaj režim sprovodi vrlo rigidne mere štednje, vrlo rigidnu neoliberalnu politiku. Mi smo imali neke druge primere u skorijoj prošlosti. Vidjeli smo kako se Europska unija vrlo nemilosrdno obračunava sa Sirizom u Grčkoj. Ja bih rekao da ne treba ni to zaboraviti kada ređamo te razloge zašto Europska unija ili bar najjače zemlje u njoj podržavaju ovaj režim.
Gospodine Stojanović, ovo da i vas upitam, zašto Brisel stalno hvali Vučića i tapše ga po ramenu?
Mislim da je ipak dominantno s jedne strane pitanje Kosova, sa druge strane regionalni odnosi, pa negde i ekonomski odnosi. I treća stvar je što negde Europska unija ipak nema Srbiju kao prioritet. Meni deluje da oni žele samo da je mirno, da se ne zvecka oružjem, da je po pitanju pregovora sa Prištinom sve po nekom ustaljenom toku. I dok je tako, meni deluje da će oni podržavati režim u Srbiji. Kada se eventualno to završi, kada zaista Srbija potpiše pravno obavezujući
sporazum sa Kosovom i tako dalje i tako dalje, onda će doći oni suštinski uslovi koje Srbija mora da ispuni na putu ka Europskoj uniji, a to je sve ono što je zacrtano u 35 poglavlja i to je onda izgradnja funkcionalnog političkog administrativnog aparata, usaglašavanje ekonomskih odnosa, ekonomskih pravila i svega ostalog, a to je nešto gdje Srbija poprilično zaostaje i u onom momentu kada završimo jednu stvar, onda će na red doći ove druge stvari i tada verujem da zaista Europska unija neće imati ovakav odnos prema Vučiću, ali trenutno dok je ovako, dok je on njima potreban za ove stvari, deluje mi da se tu ništa neće promeniti u nekom bližem periodu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.